și coboară până la Marea Moartă. Pe valea asta au fost foarte mulți puzni și trăitori și scorburi și se spune că în vremurile bune atât de mulți erau trăitorii și puznicii pe părțile astea veniți din toată lumea, încât când se suna învierea la Ierusalim, din chilie în chilie își dădeau, băteau clopotele și se auzea până în Sinai, deci mergeau așa pentru că erau puznici până acolo. Primul mare trăitor aici puznic a fost Eftimie cel Mare. El a făcut o mănăstire între Ierusalim și Erihon, pe drumul care îl făceam noi, dar undeva la dreapta. Era și scris la un moment dat, Sfântul Eftimie cel Mare, în dreapta. După aceea, astea toate au fost în secolele 4-5, începutul secolului 6. 4-5-6, atunci au venit marii trăitori. Sfântul Teodosie a fost cel care a făcut mănăstirea aceea unde ne-am oprit. Aceea era o mănăstire de obște, adică multă lume, avea 700 de monahi. Și era bazată pe muncă. Deasupra intrării în biserica de la mănăstirea Sfântului Teodosie scria: cine nu muncește, nici să nu mănânce. Deci acolo se muncea. Erau 700 monahi care munceau și țineau aproape un orășel de oameni și îi hrăneau pe toți cei care veneau să se închine la lucrurile sfinte. Deci invers de cum e acum, că monahii să fie susținuți, ajutați, ei munceau pe rupte. Aici erau puznicii, trăitorii care la un moment dat au trăit numai pe toată valea asta singuri, până când la un moment dat Sfântul Sava, care era venit din Capadocia, a primit niște semne de la Dumnezeu și a început să se adune în jurul lui mulțimi de monahi și a început să facă mănăstirea aceasta. Aici să nu aveți mere la voi. Aveți mere?
Da.
Să nu le scoateți. Pentru că mănăstirea, încă din copilăria Sfântului Sava, când el pe la 16-17 ani era la mănăstire, a avut o ispită foarte mare legată de un măr, în sensul că a vrut să-l mănânce, na, și de atunci a hotărât el că nu se mănâncă mere în mănăstirea lui. Deci să nu duceți mere pe acolo și să mâncați în fața monahilor. Că nu-i voi, așa e rânduiala, aici nu se mănâncă mere. Și nici să le aruncați, le țineți în genți. Așa. Nu am venit să vă povestesc viața Sfântului Sava aici, dar e prăznuit pe 5 decembrie. 5 decembrie, mare, mare, mare. Sfânt, aici s-a făcut rânduiala de post pe care o ținem noi în toată Ortodoxia. Aici s-a spus că se mănâncă pește în postul Crăciunului de atâtea ori. Deci l-a făcut o rânduială extraordinară. Tipicul, da, da. Dacă aveți o întrebare, aici este vestitul, deci, este un chiparos, nu un chiparos, cum se poate numi, ca un fel de finic. Finicul Sfântului Sava, pe care el l-a plantat și pentru femeile care nu pot să rămână însărcinate și dădeau bucățele de acelea frunzulițe de finic acestor femei care nu puteau intra înăuntru, dar primeau afară la... Noi avem la biserică mai mult primit de aici, dacă veți vrea, vă dau de la biserică aici, nu știu dacă se dă.
Aici a fost inaugurat,
da. Să vă spun puțin despre Sfântul Ioan Damaschinu, care a fost aici. Sfântul Ioan Damaschinu era un fel de prim-ministru, aș zice, al califului Damascului. Adică era creștin, dar el era prim-ministru, pentru că creștinii erau foarte pricepuți. Ei stăpâniseră înainte zona, cunoșteau administrația, toți știau să scrie, știau să... Erau pricepuți. Musulmanii habar n-aveau, de-abia atunci se născuseră și ei ca și popor și arab. Și califul a ținut ca prim-ministru și începuse în perioada aceea în Bizanț marile lupte împotriva iconoclasmului, împotriva icoanelor. Iconoclasmul. Și începuse această nebunie și creștinii de aici, din zona care nu erau sub Bizanț, au început să scrie împotriva iconoclaștilor și printre cei mai deștepți teologi a fost Sfântul Ioan Damaschin, acest prim-ministru al califului Damascului, care a scris câteva tratate foarte puternice împotriva celor care luptau cu icoanele în Bizanț. Și atât de puternice erau tratatele încât mișcau toată organizația bizantină și toată lupta lor împotriva icoanelor. Și atunci împăratul, ca să-l facă să tacă, ca să-l facă să nu mai scrie, a pus un alt plastrograf, nu știu cum să-i zic, să-i învețe scrisul perfect, să mimeze, să... Cum? Să imite și scrisul, dar și pecețile arabilor. și au făcut niște scrisori detaliate în care, ca și cum Sfântul Ioan Maschinul scrie, ție împărate bizantin, îți trimit această scrisoare prin care eu sunt creștin, eu sunt prim-ministru aici și vreau să spun că dacă vii cu armatele în Damasc, eu să vei deschide porțile pentru că noi suntem creștini și vrem să vă ajutăm. O minciună pe care Sfântul Ioan Maschinul o făcuse și împăratul bizantin a trimis-o califului Damascului zicând, uite ce prieten sunt eu cu tine, uite ce oameni ai tu sub ordine. Și a trimis această, care era scrisul lui Ioan Maschin, dar era imitat. Și când au găsit, când au văzut califul, au zis, ce mi-ai făcut? Eu te-am primit ca prieten, eu te-am ținut aici, deși ești creștin. Și tu faci asta, deja a zis Sfântul Ioan Maschin, că nu e adevărat, nu e adevărat. I-a zis, n-o să te omor, dar stai mâna dreaptă. I-a tăiat-o și i-a agățat-o în piață publică, agățată ca să vadă toată lumea. Și după 3 zile, el așa a cerut mâna înapoi. El a zis, dacă vrei tu să ții mâna înapoi, și-a luat-o. Și s-a rugat în fața icoanei Maicii Domnului toată noaptea, o icoană a Maicii Domnului pe care o avea acolo în camera lui. Și așa a făcut Maica Domnului, că i s-a pus mâna la loc, i s-a arătat Maica Domnului, i s-a pus mâna la loc, i-a rămas totdeauna semnul la unde s-a lipit mâna. Și Maica Domnului a spus, de acum să nu mai lucrez pentru lume și pentru veacul ăsta, ci să lucrez pentru mine și pentru fiul meu, să scrii pentru mine și pentru fiul meu. Și el s-a hotărât, a ieșit de acolo, bineînțeles că împăratul s-a cutremurat, acel calif, de ce s-a întâmplat. De atunci a rămas icoana aceea Maicii Domnului cu așa zise, cu trei mâini, care e icoana Sfântului Ioan Maschin, tricheirusă, jos și mâna, așa o mână, și că el așa și-a pus mâna lângă icoană și a început să se roage și i s-a lipit. Și el s-a întors și a venit aici la mănăstirea Sfântului Sava ca să intre monah aici, simplu monah, el marele prim-ministru, și l-a fost primit și dat în grijă unui monah mai aspru, care nici nu discuta, și tu ai venit aici să scrii, ce, că el vrea să scrie, știți? Știți că marea majoritatea slujbelor, cele mai frumoase, canonul învierii, canonul înmormântării, se scrise de la Damaschinu, se auzise noaptea învierii, se scrise de el. Deci el era un excepțional poet și scriitor și ăsta nu lăsa să scrie. Tu ai venit aici, la muncă, la nu știu ce, la nu știu cum. Și nu lăsa. Și ani de zile el și el mai scria din când în când. Când îl ruga cineva, că atunci la mormântări se făcea o tropare pentru cei morți și pentru ăla care a murit. De exemplu, dacă murea tatăl cuiva dintre voi, el făcea un tropar exact cum făceau bocitoarele noastre. Și cum te-ai dus tu și ai, nu, dar îl făcea frumos, teologic, nu prostii de astea. Și a auzit ăla bătrânul și a zis, iar ai făcut, iar nu știu ce, iar ai scris. Și îl pedepsea. Și ultima oară când a mai scris unul, l-a pedepsit și l-a dat afară din monahism. Și l-a scos aici, la porți, unde o să stați voi, femeile. Și el n-a vrut să plece de acolo. Și a stat acolo nu știu cât timp, dar în timpul ăsta i s-a arătat bătrânului Maica Domnului și l-a certat. Și a zis, eu l-am pus să scrie, lasă-l să scrie. Și a venit bătrânul și a zis, hai fiule, i-a asigurat tot ce trebuie acolo. Scrie! Nu mă scrie! Și a scris el marile cântări pe care le auziți în biserică și acum. Deci e legată și de Sfântul Ioan Maschin, tot în mănăstirea aceasta. Și de mulți alți sfinți care au fost aici, mulți, mulți. Jos, unde mergem noi bărbați, o să vedem și grămezi pur și simplu de moaște ale celor care au fost uciși de Perș și de Arad. Deci și în perioada aceea au fost aici crime îngrozitoare. Raiduri îngrozitoare. Cam acestea.
Icoana la Hilandar, parcă
așa. Iar Sfântul Sava acesta a fost luat de latini, majoritatea moaștelor de aici din zona asta au fost luate de latini și duse prin Veneția, prin Roma, prin Torino, prin Paris, pe unde fiecare le-au furat pur și simplu. Iar acest Sfânt Sava, moaște întregi, a fost dus la Veneția și ținut până în 1960 ceva. Și când au reînceput relațiile între catolici și ortodoxi, Patriarhul Atenagora al ortodoxilor a făcut o legătură cu Papa Paul al VI-lea și au început să Papa Paul al VI-lea și-a cerut scuze pentru tot ce au făcut catolicii în decursul timpului și ca un fel de reîmpăcare, după ce și-au retras bulele de excomunicare și prostiile acelea, a dat o serie de moaște, le-a dat înapoi, printre care capul Sfântului Andrei de la Patras, la multe, multe altele, și pe Sfântul Sava. Pe Sfântul Sava l-au dat înapoi și sunt în interior fotografii cu aducerea lui, cum a fost adus, cum a fost, era îmbrăcat, că după atâtea sute de ani tot îl schimbaseră și din veșmintele acelea negre, monahale, specifice ortodoxilor, l-au îmbrăcat în veșminte monahale capucine, de-astea roșietice, cu brâuri în jur, cu tot felul. Și îl arată cum l-au adus și cum l-au dezbrăcat și l-au îmbrăcat și unul dintre diaconii care atunci l-au dezbrăcat, și l-au îmbrăcat din nou, este acum mitropolit al Nazaretului și povestea că în momentul când l-au ridicat, el singur parcă își mișca mâinile să scoată din hainele acelea și în noaptea dinainte i s-a arătat unia dintre care urma să le zbrace și zice, hai dezbrăcați-mă că m-a strat de hainele astea catolice. Și ei l-au dezbrăcat și l-au îmbrăcat în veșmintele acelea și l-au adus aici după atâția mii de ani. El prima dată, acum spun pentru băieți, el prima dată a fost ținut în curtea mănăstirii, este un fel de loc unde a fost mormântul lui, de acolo a fost luat și ortodox și au ținut locul ăla în care fusese mormântul lui ca loc sfânt până au revenit și acum când a revenit nu l-au mai pus acolo, e în biserică. Deci sunt două locuri, este mormântul în care fusese pus și în biserică. Și avea un toiag foarte vestit al lui cu care făcuse multe minuni și l-au pus cu el în mormânt și el a lăsat prorocie că atunci când va veni un om, un episcop din Apus mare și sfânt cu numele lui, să-i dea acel toiag. Și au trecut de la anul 538 când a murit el, 538, până pe la 1290, nu știu cât, când a venit Sfântul Sava al Serviei, aici, a venit în pelerinaj, și atât de mare și trăitor și viu și plin de har a fost, încât monahii au fost convinși că el este Sava de care vorbise cu aproape 1000 de ani înainte și au dat toiagul lui Sava, lui Sava al Serviei, dar a fost pus în mormânt cu Sfântul Sava al Serbiei, numai că a fost ars trupul Sfântului Sava al Serbiei într-o zi de Paști pe un deal din Belgrad, ca pedeapsă pentru sârb și a ars și, toiagul acela al Sfântului Sava. Și atunci să știți că aici veneau, până acum vin mai mulți români, dar până acum veneau mulți sârbi și au o legătură deosebită sârbii cu mănăstirea aceasta. Cam acestea.
În ce perioadă a trăit Sfântul Sava?
439-532, ceva de genul ăsta, a trăit 93 de ani. A trăit mult. Deci aproape un veac. Poftim?
Din ce neam era?
Era din Capadocia. Era din Asia Mică, din zona de unde este și Sfântul Vasile cel Mare, și Ioan Gură de Aur, și Grigorie Teolog, deci o zonă deosebită, sfântă. Un om mare, 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 multe minuni, deci trebuie să stau de dimineață până seara să vă spun câte minuni făcea și ce om trăitor era și ce putere avea de... De exemplu, la un moment dat, Sfântul Eftimie cel Mare l-a luat ucenic și au mers cu el și au stat în jurul Mării Moarte pe pustietățile acelea, au stat numai ei doi. Și la un moment dat, din cauza căldurii și a setei, acesta Saba a căzut jos, era tânăr atunci, a căzut jos să moară, pur și simplu, să moară. Și acolo în pustietatea aia Sfântul Eftimie a zis, Doamne, vezi cu ucenicul meu Saba, atât de râvnitor, moare, trebuie să faci ceva. Și a început să scobească cu... avea o bucățică de lemn acolo, vă dați seama ce se scobește acolo. Și de acolo de unde a scobit a curs apă și a rămas izvor, deși în pustietatea aia n-are cum să iasă izvor, ceva. Și au dat să bea la Saba. Și Sava a trăit și se zice că din momentul acela Sava a avut puterea asupra setei. Deci n-a mai avut probleme cu setea, nu știu cum să zic. Ca și cum ar fi trecut într-o ispită așa de mare încât din momentul ăla Dumnezeu i-a dat dar să nu mai aibă probleme cu setea, cu căldura, cu... n-a mai avut niciodată. Deci când o să aveți, nu mai puteți, rugați-vă Sfântului Sava. El îi se pare și la fratele american. Sava, că zicea că nu rezistă la căldură. Bine, să mergem? Femeile o să meargă acolo la turnul acela, pentru că acolo mama Sfântului Sava a venit aici ca să-i fie alături și Sfântul Sava nu a putut să o primească înăuntru pentru că a făcut mănăstire numai de bărbați și așa era rânduiala și de dragul ei, așa și de dragul altor mame a celor de aici, a construit acel turn în care ea se suia și îl vedea acolo și comunica că mănăstirea e jos aici. Și aia turnul femeilor se numește și ele mergeau acolo. Dar la mănăstirea Sfântului Teodosie, toate aceste mame care veneau aici, se apropiau de copiilor, erau primite la mănăstirea de obște a Sfântului Teodosie, care era mănăstirea de obște, cu mona, cu treabă, multe. Și le-au primit acolo și le-au făcut mormânt. Acolo este o gromnița tuturor mamelor sfinte. Acolo e și mama Sfântului Sava. Acolo e și mama... Sunt mai multe, o să vedeți. Mai multe mame de oameni sfinți. Trebuie să le vedeți la Sfântul Teodosie. Dar acolo e mănăstirea Turnul Femeilor. Deci o să mergeți cu domnul ghid pe acolo, o să vedeți, o să vedeți jos chilia Sfântului Sava, acolo unde se vede crucea aia în piatră. Acolo era chilia veche, în interior. Așa? Și o să coborâți după aia în fața porților, o să spată părintele niște moaște, o să vă vorbească, e un părinte român.